vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Migranti probili ogradu na srpsko-mađarskoj granici, mađarski policajci pucali u vazduh. Zemlje Kvinte neće posredovati u formiranju vlade Kosova. Kina potvrdila više od 4.500 zaraženih novim virusom. Trump predstavlja plan za mir na Bliskom istoku. Đoković u polufinalu Australijan Opena sa Federerom. Sutra oblačno sa kišom do 12 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Kako objasniti sve češće zapaljive izjave između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, poput one crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića, koji je crkvene proteste nazvao ludačkim pokretom. O tome politički analitičar Zlatko Vujović kaže.
Potrebno je zaštititi onaj dio biračkog tijela koji je pod uticajem Srpske pravoslavne crkve, a tradicionalno glasa za demokratsku partiju socijalista.
Zašto su u sudovima u Srbiji dalje nagomilani nerešeni stari predmeti? Dragan Prodanović iz Kragujevca, uprkos pravosnažnoj presudi, i dalje čeka na isplatu dugovanja.
Situacija u pravosuđu je takva da oni donesu presudu i pošalju ti da platiš taksu. To je najbitnije, da se država naplati svoj deo, a da li radnik, da li neko može da se naplati, to nikog ne zanima.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grupa od 60 migranata pokušala je jutros iz Srbije da uđe na teritoriju Mađarske kod graničnog prelaza Horgoš-Reske 2, oborivši ogradu, saopštila je mađarska policija. U saopštenju se navodi da su mađarski pogranični policajci ispalili hicu upozorenja. Dodaje se da je četvoro migranata uhapšeno. Kako javljaju mađarski mediji, policijske snage su zatvorile granični prelaz i okolinu. Mađarska državna novinska agencija MTI navodi da je na putu Reske-Segedin u Mađarskoj policija uspostavila kontrolne punktove da se zaustavlja svaki automobil i proverava identitet putnika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija radi na identifikovanju lica koja su sinoć fizički napala 19-godišnjeg mladića u Podgorici, saopšteno iz uprave crnogorske policije, koja je zbog još tri odvojena incidenta privela 7 osoba. Kako se navodi u saopštenju, grupa za sada nepoznatih lica fizički je napala mladića koji nije zadobio ozbiljne povrede. Do ovog još tri odvojena incidenta došlo je nakon masovne proslave i svečanog dočeka vaterpolo reprezentacije Crne Gore, koja je osvojila bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Budimpešti. Policija je potvrdila da je na području Podgorice na dve lokacije došlo do pokušaja kamenovanja kolona vozila, što je sprečeno reakcijom policije. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je za RTS da je jedna od tema sastanka koji je sinoć sazvao predsjednik Aleksandar Vučić sa ljudima zaduženim za bezbednost bila situacija u Crnoj Gori.
Mi smo srećni zbog eskalacije dešavanja zbog sukoba koji su se juče pojavili u Crnoj Gori. Imali smo zabrinutost da je nasilje nastalo, ono koje ste juče mogli da vidite, iz etničkih razloga, i naravno tražimo i hoćemo da razgovaramo sa vlastima Crne Gore, da vidimo šta se tu sve dešavalo, zato što nam je u cilju da se svaka od tih tenzija spusti.
Stefanović je najavio da će Vučić u narednim danima razgovarati sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. A potpuni izostanak institucionalnog dijaloga između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve rezultirao je sve češćim fizičkim incidentima, kao što je to bilo u noći proslave uspeha crnogorskih vaterpolista. Uz to sve su češće zapaljive izjave sukobljenih strana, pri čemu predsjednik Crne Gore Milo Đukanović crkvene proteste karakteriše ludačkim pokretom, a Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije poziva vlast da ne priprema zločine kakvi su se dogodili u Ukrajini, pripremio Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li je dopustivo predsjedniku Crne Gore i predsjedniku svih građana da okvalifikuje aktuelne crkvene proteste ludačkim pokretom koji zloupotrebljava vjerske slobode da bi se srušila Crna Gora, politički analitičar Zlatko Vujović kaže da nije neočekivano da se koriste teške riječi kako odmiče kampanja, čiji je izvor sukob oko zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Ali također i korištenje od težih riječi sa obje strane, i sa strane Mitropolije Crnogorsko-Primorske, odnosno Srpske pravoslavne crkve, da ne govorimo o svem onome što stiže iz zvanične Srbije, i naravno da sada i sa strane vlade, odnosno predsjednika Crne Gore, stižu teže konstatacije iz razloga što je potrebno homogenizovati njihovo biračko tijelo, odnosno potrebno je zaštititi onaj dio biračkog tijela koji je pod uticajem Srpske pravoslavne crkve, a tradicionalno glasa za Demokratsku partiju socijalista.
Podsjetimo, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je u Tivnu na partijskom sastanku u svojstvu predsjednika stranke nazvao manipulacijama stavove Srpske pravoslavne crkve o oduzimanju crkvene imovine i privatizaciji iste. Đukanović je između ostalog poručio da se ne dozvoli da se vjerska sloboda zloupotrebljava na način na koji se ovih dana zloupotrebljava da bi se srušila Crna Gora. Ne dozvolite da budete dio tog ludačkog pokreta. Kraj citata. Do sada je reagovala opoziciona socijalistička narodna partija koja je ocijenila da se radi o izlivu bijesa i mržnje i konstatovala da nazvati većinsku Crnu Goru ludacima može samo osoba koja nema ni minimuma državničke mudrosti. Istovremeno, poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije Radović je pozvao vlast u Crnoj Gori da se vrati putu Svetog Save i da ne priprema zločine kakvi su se dogodili u Ukrajini. Amfilohije je poželio da se crnogorskoj vlasti dogodi pad na izborima kakav se desio bivšem ukrajinskom predsjedniku Petru Porošenku. Građanski pokret Ura najoštrije je osudio jučerašnji grupni napad na mladića ispred tržnog centra Delta City i kasnije prebijanje dva crnogorska navijača, ali i niz drugih kamenovanja i provokacija uoči dočeka crnogorskih vaterpolista. Svi ti nemili događaji koji služe za vještačko podizanje tenzija i kao uvod u začarani krug međusobnih nacionalnih prepucavanja izazivaju stid i sram u svakom građaninu ove države. Taj konflikt stvaraju i stimulišu oni koji nas drže posvađanim posljednjih 30 godina, saopšteno je iz pokreta URA. Odgovarajući na pitanje da li bi se mogle spriječiti sve češće teške kvalifikacije i sve češći fizički incidenti otpočinjanjem institucionalnog dijaloga, politički analitičar Zlatko Vujović navodi više razloga zbog kojih nije realno očekivati dijalog. Crnogorska vlast i Mitropolija nisu jedini igrači na terenu, kaže Vujović.
Srpska pravoslavna crkva, odnosno Beogradska patrijaršija, ima značajno radikalnije stavove od samog mitropolita Amfilohija. S druge strane, vidimo da se par da Mitropolija više nema kontrolu nad kompletnim procesom, da očigledno uz podršku samog Vučića određene prosrpske partije u Crnoj Gori prave određene akcije koje radikalizuju samo stanje, a izjave koje dolaze iz Beograda, posebno od predsjednika Vučića i srpske vlade, su takve da podgrijavaju strasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Da, nakon objave fotografija na kojoj deca srpske nacionalnosti sa šubarama i podignuta tri prsta poziraju u školi u Srebrenici nakon proslave školske slave Sveti Sava uz komentar braća četnici, u tom gradu među Bošnjacima, kako kažu, vlada strah. I dok direktor škole, ali i načelnik opštine Srebrenica u tome ne vide ništa loše, roditelji najavljuju kako će preduzeti neophodne korake da se spreče slične provokacije u buduće. Priču pripremila Dženana Halimović.
Nakon proslave školske slave Sveti Sava u prvoj osnovnoj školi u Srebrenici među roditeljima bošnjačke djece vlada strah, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan od njih, Ahmed Hrustanović.
Jučer one slike kada smo vidjeli u medijima zaista su zastrašujuće i puno su nas uplašile. Ponovno oživljavanje, dakle, četništva i one nacionalne politike pod kojom je počinjen genocid zaista ulijeva strah i nije nam lako našu djecu slati u školu.
Slaviti vjerski praznik u multietničkoj školi u mjestu kako je Srebrenica nije dobra poruka, smatra zamjenik načelnika općine Srebrenica Hamdija Fejzić.
Kada je tu u pitanju na ovaj način se diskriminišu 70% djece koji obnaša osnovnu školu u Srebrenici.
Djeca od 7. do 9. razreda osnovne škole slikala su se, kako tvrdi direktor te ustanove, u prostorijama za vjeronauku koje su se preslačila nakon školske priredbe. Nikakva ikonografija koja vrijeđa druge nije korištena tokom zvaničnog obilježavanja, navodi direktor škole Dragi Jovanović.
Narodna nošnja ne može biti fašističko obilježje. Samo bolesnom čovjeku šubara može biti fašistička ili fes biti fašistički.
Postupak djece, kaže Jovanović, nije mogao kontrolisati jer ne prate šta rade na društvenim mrežama. Obilježavanje slave, tvrdi, stvari volje, a ne obaveze.
Poštujući preporuke ministarstva još od 2008. godine da se Savina proslavlja na takav način da ako on nekoga vrijeđa da on ne mora tu da bude i mi ne insistiramo da djeca taj dan dolazi.
Načelnik opštine opštine Srebrenica Mladen Grujičić stava je da su četnici bili antifašisti, te da postupak i gest djece koja su sebe nazvala braća četnici nikoga ne treba da vrijeđa.
Ukoliko nekom smeta srpski običaj, srpska nošnja, on zaista onda ima problem sam sa sobom, jer imali ste prilike da se ovdje slave i datumi koji vređaju srpski narod i koji uopšte nisu državnog karaktera ili priznati na državnom nivou, i niko od toga nije ni pravio ni pompu što se tiče srpske strane, niti je dizao neke tenzije.
Nemir Sadmujić, jedan od roditelja čije dijete pohađa u osnovnu školu, se pita:
šta sutra se recimo desi da na isti taj dan pozovemo svu bošnjačku djecu i roditelje dole u istu tu školu za 27. januar i održi se memlud i tehvid poginulim dole u memorialnom centru? Šta bilo?
Sveti Sava obilježava se u Republici Srpskoj kao školska slava, a Bošnjaci u tom entitetu smatraju kako se radi o diskriminaciji nesrpske djece, jer se u školama favoriziraju i obilježavaju samo pravoslavni praznici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da je upitna uloga oca ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, Branka Stefanovića, u delegaciji privatne firme GIM koja se bavi trgovinom naoružanjem i vojnom opremom prilikom posete italijanskoj fabrici oružja Bereta, ali da treba dozvoliti nadležnim institucijama da se time bave. Premijer Hrvatske Andrej Plenković smenio je ministra zdravstva Milana Kujundžića koji se našao u centru imovinske afere, potvrđeno je novinarima u vladi. Kujundžić je jučer rekao da mu moral ne dozvoljava da podnese ostavku, ali da je premijeru dao mandat na raspolaganje. Aferu je nazvao orkestriranim napadom interesnih grupa. Kujundžić se posljednjih dana suočava sa kritikama pošto su pojedini hrvatski mediji objavili da je njegova imovinska karta puna nelogičnosti, zbog čega slučaj istražuje i Komisija za odlučivanje o sukobu interesa. Ambasade država Kvinte na Kosovu saopštile su da se neće baviti posredovanjem u procesu formiranja vlade na Kosovu. Nećemo se baviti posredovanjem. Ohrabrujemo sve političke aktere na Kosovu da se fokusiraju na težnje naroda Kosova, navodi se u saopštenju. Iz pokreta Samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova prethodno je saopšteno da su posle još jednog njihovog neuspešnog sastanka o formiranju vlade, lideri ovih partija će se danas sastati sa ambasadorima država Kvinte. Olupina vojnog helikoptera koji se u ponedeljak srušio u moru u Šibenskom kanalu i telo drugog stradalog pilota pronađen su jutros, saopštilo je Hrvatsko ministarstvo odbrane.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Migranti probili ogradu na srpsko-mađarskoj granici, mađarski policajci pucali u vazduh. Zemlje Kvinte neće posredovati u formiranju vlade Kosova. Kina potvrdila više od 4500 zaraženih novim virusom. Trump predstavlja plan za mir na Bliskom istoku. Đoković u polufinalu Australijan Opena sa Federerom. Sutra oblačno sa kišom do 12 stepeni. Podsjećamo vas da ćete u nastavku čuti zašto su u sudovima Srbije i dalje nagomilani nerešeni stari predmeti. Dragan Prodanović iz Kragujevca uprkos pravosnažnoj presudi i dalje čeka na isplatu dugovanja.
Situacija u pravosuđu je takva da oni donesu presudu i pošalju ti da platiš taksu. To je najbitnije, da se država naplati svoj deo, a da li radnik, da li neko može da se naplati, to nikog ne zanima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti sveta. Kina je potvrdila da je od novog virusa umrlo 106 osoba i da je više od 4500 zaraženih, uglavnom u Wuhanu, gde je epidemija počela u decembru. Više od 50 slučajeva potvrđeno je u drugim mestima. Većina obolelih su ili kineski turisti ili su nedavno boravili u Wuhanu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump predstavit će danas dugoočekivani plan za mir na Bliskom istoku, koji je Izrael označio kao istorijski, iako ima male šanse za uspeh jer su ga Palestinci unapred odbacili. Nakon skoro 3 godine rada i nekoliko odlaganja, Trumpov veliki plan, kako ga je on nazvao, biće predstavljen u prisustvu premijera Izraela Benjamina Netanjahua u Beloj kući. Ključno je da li predlog uključuje odobrenje Sjedinjenih Država za bilo kakvu izraelsku aneksiju zapadne obale, imajući u vidu da je Netanjahu pred izbore zakazane za 2. mart pozvao na aneksiju delova te teritorije okupirane u ratu 67. godine i svih jevrejskih naselja u njoj. Nove provere roba koje ulaze u Severnu Irsku iz Velike Britanije su nužna posljedica sporazuma o Brexitu, izjavio je pregovarač Evropske unije Michel Barnier, iako je britanski premijer Boris Johnson prethodno rekao da će trgovina između Severne Irske i ostatka zemlje ostati nesmetana. Različite interpretacije Brisela i Londona pojačavaju bojazan da tranzicioni period nakon Brexita 31. januara neće biti jednostavan, te da dve strane neće lako postići novi sporazum o budućim odnosima. Prenosi Dragan Štavljanin.
Prema sporazumu o Brexitu, Severna Irska će slediti pravila Evropske unije o poljoprivrednim i industrijskim proizvodima, ostatak Velike Britanije ne. Također, Ujedinjeno Kraljevstvo će napustiti Evropsku carinsku uniju, dok će Severna Irska nastaviti da primenjuje evropske carinske propise u svojim lukama. To znači uvođenje novih kontrolnih punktova i postupaka za trgovinu robom između Severne Irske i ostatka Velike Britanije, precizirao je Barnier. Karakter i obim bilo kakve kontrole roba bit će jasni tek pri završetku tranzicionog perioda koji ističe krajem 2020. godine. U svakom slučaju, na pojedine robe koje ulaze iz Velike Britanije u Severnu Irsku bit će plaćane carine koje će biti refundirane ukoliko ostanu u Severnoj Irskoj, odnosno ne budu transportovane u Republiku Irsku. Barnier se prethodno sreo sa premijerom Republike Irske Leom Varadkarom, koji je upozorio da će biti teže postići sporazum ukoliko se Ujedinjeno Kraljevstvo bude distancirano od pravila Evropske unije. Evropski pregovarač je kazao da očekuje pojašnjenja od Velike Britanije u kojoj meri će odstupiti od pravila i standarda Evropske unije nakon Brexita. Britanski ministar financija Sajid Javid je izjavio prošle sedmice da će njegova zemlja odstupiti od pravila Evropske unije samo kada to bude u interesu poslovnog sveta. Evropski pregovarač je dodao tokom predavanja na univerzitetu u Belfastu da mu nije jasno da li će Ujedinjeno Kraljevstvo kada napusti Evropsku uniju jedinstveno tržište odlučiti da napusti evropski društveni i regulatorni model. Po njegovim rečima, to je ključno pitanje. Čekamo odgovor jer će on biti presudan za naše buduće odnose, dodao je Barnier. Nakon što Velika Britanija formalno napusti Evropsku uniju 31. januara, bit će nastavljeni pregovori o njenim budućim odnosima sa Evropskim blokom. To će biti učinjeno tokom tranzicionog perioda koji se završava 31. decembra 2020. Tokom narednih 11 mjeseci Velika Britanija će nastaviti da primenjuje sva pravila Evropske unije i njihovi trgovinski odnosi ostaće nepromenjeni. U međuvremenu dve strane će pokušati da se dogovore o novom trgovinskom sporazumu. U suprotno, Velika Britanija će se suočiti sa tarifama na svoju robu koju bude izvozila u Evropsku uniju, kao i drugim trgovinskim barijerama. Britanski premijer Johnson potencira da prelazni period neće biti produžen, dok Evropska komisija upozorava da će biti izuzetno teško postići trgovinski sporazum u tako kratkom roku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Građani koji su se u prethodnoj godini informisali isključivo kupujući tabloide mogli su samo da se dezinformišu, nikako da dobiju istinitu informaciju. To je zaključak Vesna Radojević, urednice portala Raskrikavanje, u čijem je fokus otkrivanje lažnih vesti. Gledajući samo naslovne strane četiri najtiražnija tabloida, ovaj portal je naime u 2019. zabeležio najmanje 945 lažnih vesti, odnosno tvrdnje koje su bile neutemeljene ili ih je bilo nemoguće proveriti. Tema oko koje se najviše dezinformisalo bilo je unutrašnja politika, a glavni subjekti opozicioni političari, kaže Radojević za RSE.
Najviše lažnih vesti smo našli o političkim temama, dakle o unutrašnjoj politici, najpre o opozicionim liderima. Pa je onda cijele godine smo mogli da slušamo taj narativ i da čitamo narativ o tome da je tako Đilas fašista, da su oni svi lopovi, da kradu, lažu. Sa druge strane, pozitivno su izveštali isključivo pozitivno o Aleksandru Vučiću, Srpskoj naprednoj stranci, odnosno politici te stranke i tome kako Aleksandar Vučić vodi državu i o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
Laži su širene i o dešavanjima u regionu i svetu. Dok je Putin bio najveći prijatelj Srbije, dežurni neprijatelji bili su albanski narod, politički lideri Kosova i NATO savez. Istovremeno, prema rečima Vesne Radojević, podaci portala koji se bave proverom činjenicama u drugim državama regiona Zapadnog Balkana pokazuju da je veliki broj lažnih vesti koje su ulovili došao iz Srbije.
Dakle, mi smo zapravo najveći izvor lažnih vesti za zemlje regiona, možda zato što smo prosto i najveće tržište i zbog toga što imamo, naši prosto i ti portali i mediji imaju veliku čitanost u celom regionu. A sa druge strane, čini mi se da je kod nas situacija najgora samo zbog toga što je sada ovde u Srbiji prosto lažne vesti mainstream.
Zbog lažnih vesti, kleveta i uvreda tokom godine su izrečene brojne presude protiv tabloida i Savet za štampu, nezavisno samoregulatorno telo koje prati rad štampanih medija, u protekloj godini je donelo više odluka o kršenju kodeksa novinara Srbije. To ipak nije uticalo na smanjenje broja lažnih vesti, ali ni na to da ti mediji budu uskraćeni za javni novac koji dobijaju kroz različite konkurse i tendere, primećuje Bojan Cvejić, predstavnik Saveta za štampu i novinar Dnevnika Danas.
Mediji koji su prekršili više puta kodeks novinara Srbije u toku jedne godine ne bi trebalo da dobiju nikakve projekte ni lokalne samouprave ni ministarstva kulture. Međutim, to se i dalje dešava, to se dalje ne primenjuje. Kada bi se to primenjivalo više, možda bi na neki način uticalo.
Primera radi, prema istraživanju Cash Formisanje, koje je portal Raskrinkavanje sprovao analizirajući javno dostupna dokumenta o izvorima informisanja medija, 4 tabloida koja su prednjačila u širenju lažnih vesti u 2017. i 2018. su od različitih projekata opštine u Srbiji, čiji je cilj finansiranje sadržaja od javnog interesa, dobili gotovo 375.000 evra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Privredni apelacioni sud u Beogradu presudio je po tužbi vlasnice Novosadskog kanala 9 Maje Pavlović iz 2017. godine da ta televizija nije dužna da plaća minimalnu naknadu za emitovanje muzičkih dela organizaciji proizvođača fonograma Srbije i organizaciji muzičkih autora Soko i saopštilo Udruženje novinara Srbije. U presudama u koje je UNS ima uvid navodi se minimalna naknada za emitovanje muzičkih dela i emitovanje fonograma i na njima zabeleženim interpretacijama stavlja u neravnopravan položaj korisnike koji ih plaćaju. Prema podacima sindikata, više od 80.000 radnika nekadašnjih društvenih, odnosno državnih preduzeća, godinama čeka na isplatu plata uprkos pravosnažnim presudama, jer ta preduzeća danas ili ne postoje ili su u stečaju i dugovima. Upravo su to predmeti koji su se nagomilali pred sudovima u Srbiji. Na taj problem ukazivao je Evropski sud za ljudska prava u presudama protiv Srbije, gde je presudio da je država dužna da iz budžeta isplati radnicima zarade i tako reši između ostalog i problem više stotina hiljada nerešenih starih predmeta iz te materije pred sudovima u Srbiji, pripremila Nevena Bogdanović.
Kada je 2016. godine Dragan Prodanović iz Kragujevca odlučio da tuži nekadašnje društveno preduzeće Zastava kamioni zbog više od 20 neisplaćenih plata, nije očekivao da će uprkos pravosnažnoj presudi i dalje čekati da mu se isplati ono što je zaradio.
Dobio sam izvršnu presudu od suda, u stvari dobio sam 3 ili 4 presude, ja sam recimo 98.000 dao samo za takse na presude i izvršne rešenja, a nisam uspio da naplatim ništa.
Na svom primjeru Prodanović pravosuđe u Srbiji ocenjuje kao neefikasno i inertno.
Situacija u pravosuđu je takva da oni donesu presudu i pošalju ti da platiš taksu. To je najbitnije, da se država naplati svoj deo, a da li radnik, da li neko može da se naplati, to nikog ne zanima.
U pravosuđe nema poverenja gotovo svaki drugi građanin Srbije, pokazuje istraživanje koje je 2019. godine sprovela nevladina platforma za monitoring socijalne situacije u Srbiji. Među najčešćim razlozima nepoverenja je dužina sudskog postupka. Pred osnovnim sudovima u Srbiji se na polovini prošle godine nalazilo više od 630.000 nerešenih starih predmeta, većinom izvršnih. U mnogima od njih predmet spora upravo su bile neisplaćene zarade radnicima državnih ili društvenih preduzeća, od kojih mnoga danas ne postoje.
Mislim da će to vrlo teško biti za naplatu, bar u ovim našim sudovima.
Predsednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM Katarina Golubović podseća da je još 2008. godine Evropski sud za ljudska prava u Strasburu doneo prvu presudu kojom je utvrdio da je država Srbija dužna da iz budžeta isplati radnicima zaostala potraživanja od društvenih, odnosno državnih preduzeća.
Ne postoji razlog zbog čega građani čekaju na, da kažemo, odluke sudova, na odluke Ustavnog suda, kada to jeste odgovornost Republike Srbije i kada će na kraju svi ti iznosi da se isplate ne od strane tih preduzeća, nego iz budžeta Republike Srbije.
Zbog presuda protiv Srbije, koje su se u tim slučajevima gomilale pred Evropskim sudom, vlada je 2012. godine donela uredbu da se popišu sve neizvršene presude radnicima, a od Ministarstva financija se u toj uredbi tražilo da predloži zakonsko rešenje za taj problem.
Međutim, nikada ta uredba nije sprovedena, bar mi nemamo informacije da je država zaista i popisala sva dugovanja.
Vlada Srbije i resorna ministarstva nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa. Zašto se uredba ne sprovodi 8 godina, da li su popisana dugovanja preduzeća prema radnicima i zašto nema sistemskog rešenja za ovaj problem. Umesto vlade, dugovanja države prema radnicima izračunao je Savez samostalnih sindikata Srbije. Prema njihovim podacima, dug je veći od 350 miliona evra, a više od 80.000 radnika i danas čeka na izvršenje presuda.
One se danas izvršavaju ili kroz postupak po zahtevu za zaštitu suđenja u razumnom roku ili pred Ustavnim sudom ili pred Evropskim sudom za ljudska prava kroz poravnanje.
Pojašnjava Katarina Golubović iz Jukoma. Samo tokom 2019. godine 120 građana Srbije dobilo je presudu protiv države pred Evropskim sudom za ljudska prava u slučajevima neisplaćenih zarada društvenih, odnosno državnih preduzeća. A prema istraživanju platforme za monitoring socijalne situacije u Srbiji, poverenje u pravosudni sistem Srbije nemaju ni zaposleni u pravosuđu. Brzina rešavanja sporova izaziva potpuno nezadovoljstvo kod više od trećine ispitanika. Gotovo četvrtina ispitanika izrazila nezadovoljstvo načinom na koji sudije odolevaju spoljašnjim pritiscima, dok je petina nezadovoljna cenama advokatskih usluga, smatrajući da nisu primerene standardu građana Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron ne odustaje od promjene komplikovanog penzionog sistema, pa će se predlog reformi naći pred Skupštinom sljedećeg mjeseca, dok sindikati radnika širom zemlje ustrajavaju u otporu organizujući najduži protest radnika u Francuskoj od 68. godine, pišu svjetski mediji. Francuski sindikati zapretili su nastavkom protesta, ali i industrijskih akcija u narednim mjesecima, tražeći način da prisile Macrona da odustane od najveće penzione reforme u zemlji posle drugog svjetskog rata, ukazuje France 24. U Narodnoj skupštini će biti uspostavljena komisija za ispitivanje reformi i saslušanje sindikata i poslodavaca, piše londonski Independent, ukazujući da će rasprava o nacrtu početi 17. februara, dok se vlada nada da će zakon biti usvojen do početka marta. Industrijske akcije čiji nastavak sindikati najavljuju prošle sedmice uključivale su trodnevnu protestnu šetnju lučkih radnika u Luci Ruven, kao i zatvaranje najveće francuske hidroelektranu u blizini Grenobla. Uprkos poremećajima, podrška javnosti za štrajkove i dalje je snažna, dodaje list. Macronova reforma ima za cilj da pojednostavi sve skuplji sistem koji nekim ljudima omogućava odlazak u penziju već u 50. godinama života, ali sindikati predložene reforme vide kao napad na teško osvojena radnička prava i način života u Francuskoj, ukazuje Associated Press. Novi penzioni plan će usmeriti 42 sistema u jedinstveni penzioni sistem koji se odnosi na sve radnike i u javnom i u privatnom sektoru. Plan će ukinuti posebne odredbe za određene radnike, uvešće prikupljanje penzionih bodova kao i minimalnu penziju. Macron tvrdi da je stari sistem bio nepravedan, zastareo i preskup za zemlju sa rastućim životnim vekom. U posljednje tri decenije vlade su nastojale da promene penzioni sistem, ali svaka je reforma doživjela velike demonstracije, ukazuje agencija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I završavamo sportom. Teniser Novak Đoković plasirao se u polufinala otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu. On je sa 3:0 pobedio Miloša Raonića iz Kanade. Đoković će u polufinalu igrati protiv trećeg tenisera sveta Rodžera Federera iz Švajcarske. Drugi polufinalni par činiće pobednici duela u kojima će Rafael Nadal igrati protiv Dominika Tima, a Stanislav Vavrinka protiv Aleksandera Zvereva. Pre meča protiv Raonića Đoković je odao počast poginulom košarkašu Kobiju Bryant tako što je na trenerci imao ispisane njegove inicijale, brojeve 8 i 24 koje je nosio tokom karijere i srce. I još jednom najvažnije vesti. Migranti probili ogradu na srpsko-mađarskoj granici, mađarski policajci pucali u vazduh. Zemlje Kvinte neće posredovati u formiranju vlade Kosova. Kina potvrdila više od 4.500 zaraženih novim virusom. Trump predstavlja plan za mir na Bliskom istoku. Đoković u polufinalu Australijan Opena sa Federerom. Sutra oblačno sa kišom do 12 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!